რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს მინისტერიალზე სავარაუდოდ დაამტკიცებენ ალიანსის აღმოსავლეთის ფლანგზე გაძლიერების გეგმას. კრემლის შეფასებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხელ კასიანოვზე თავდასხმა არ არის დაკავშირებული ჩეჩნეთის ლიდერის მუქარასთან. ერაყში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხალს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაიტბორებოდა ტერიტორია, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მოელის, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაამტკიცებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში ორთხიანი მინისტერიალის დაწყებამდე გამოთქვა მოსაზრება, რომ კაფიო სიგნალს გააგზავნის პოლონეთში და რუსეთის მეზობლად მდებარე სხვა ქვეყნებში ნატოსალების გასტა, და ეს სიგნალია, რომ ნატო უპასუხებს მოკავშირის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიულ ქმედებას. დაგეგმილ ზომებს შორის არის სამხედრო აღჭურვილობის გაზრდა, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მრავალეროვანი ძალების პირადი შემადგენლობის მატება. სტოლტენბერგი შეეხო საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობასაც.
We also work closely with Georgia, a close partner.
ჩვენ ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, ახლო პარტნიორთან. და საქართველოსთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება არსებითი პაკეტის განხორციელებას, არის საქართველოსა და ნატოს შორის მჭიდრო პარტნიორობის ნაწილი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გამოწვევებისთვის, რომელთა მოწმენიც ვართ შავ ზღვაში.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს 10-11 თებერვლის მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. მისი თქმით, თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია იმ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის საქართველოსთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემა. 11 თებერვალს, ანუ ხვალ ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. კრემლმა დაგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხელ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. ამ საკითხს დღეს შეეხო კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მას შემდეგ, რაც მიხელ კასიანოვმა გამოაცხადა, რომ სამშაბათ საღამოს მოსკოვში რესტორანში ვახშმობდა, როცა მას ორი მამაკაცი მიუახლოვდა სახეში ტორტი ესროლა და დაემოქრა. როგორც იუწყებიან, ინციდენტთან დაკავშირებით მოსკოვში დაკავებული იქნა სამი ჩეჩენი პოლიციელი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გასოკვირაში სოციალური ქსელით გაავრცელა კასიანოვისა და კიდევ ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ მუქარის შემცველი ვიდეო. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ორი დაიჭრა სახმელეთო ნახმზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა დონეცკის სამხრეთ დასავლეთით 25 კილომეტრში, როცა მიკროავტობუსი ტოვებდა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას. ერაყში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხალს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაიტბორებოდა ტერიტორია, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ასეთი საფრთხე ასახული შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც 9 თებერვალს წარმოადგინა ერაყის პარლამენტმა. კაშხალი აგებულია არამყარ ნიადაგზე, რომელიც ეროზიას განიცდის. გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მისი ტექნიკური შემოწმება, როცა ნაგებობა 2014 წელს მოკლე ხნით დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. შედეგად კიდევ უფრო გაუარესდა კონსტრუქციის მდგომარეობა. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომელთაც პრაიმერებს უწოდებენ, გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. ორივე ამ კანდიდატის წარმატების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ ამერიკელი ამომრჩევლების უკმაყოფილებას პოლიტიკური მმართველების ტრადიციული სისტემით და მისი წარმომადგენლებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს განაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი განაცემა ეძღვნება შარლი ებდოს ტრაგედიას. შარლი ებდოს ტრაგედიიდან 1 წელი გავიდა და დღეს დასავლური მედია ძირითადად სწორედ ამ საკითხს აშუქებს თავის გადაცემებში და სტატიებში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მედია ექსპერტი, ჟურნალისტი ნინო დანელია და ჩვენ ისე ვისაუბრებთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეიცვალა თუ არა გამოხატვის თავისუფლების მიმართ დამოკიდებულება შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ. კიდევ მეორე, შარლი ებდოს ტრაგედიის შემდეგ 1 წელი გავიდა. იმხანად რა თქმა უნდა გამოეხმაურა ჩვენი რადიოც ამ მოვლენას პირველ რიგში გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი სოფლიო პარიზის ტერაქტამდე და ტერაქტის შემდეგ. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და ნინო დანელია შემოვა სტუდიაში.
საფრანგეთის ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და მილიონ ნახევარი ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
საფრანგეთი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებას 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. სოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოსაც გამკაცროს გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს იმისთვის, რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახა გოგოლაშვილის მოსაზრებით, საავადმყოფოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახა გოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად აისახოს. შესაძლოა ევროპა ერთიანი ძალით გაუმკლავდეს იმას, რაც ერაყში ხდება, ფიქრობს პოლიტოლოგი, მაგრამ ცალკე ტერორიზმის კერები გაჩნდეს აფრიკაში და იქიდან მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც საიწავა მსოფლიო პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც დავუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტუღუში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთმა გადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შეცვლაზე, იმისათვის რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზას, სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რა არის მსოფლიოს თავი, ასე თქვა, ფასეულობა და რა რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს სხვა ღირებულებების ან ფასეულობების ხო რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ რა შიდა პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში აი რა იქნება მათი რეაქცია რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს
მოსაოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები უნდა იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების სიმპათიებს და გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნინო დანელია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლისთავზე. დიახ, ერთი წელი გავიდა ამ ტერაქტიდან. ალბათ მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე ითქვას ის არის, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ ადამიანებმა ხელახლა დაიწყეს საუბარი გამოხატვის თავისუფლებაზე. გამოხატვის თავისუფლება არის თუ არა აბსოლუტური? ამ კითხვით ვინა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა, შეიძლება ძალიან სწორხაზოვანი კითხვა, მაგრამ სწორედ ეს კითხვა დაისვა ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ პირველ რიგში რამდენადაც მახსოვს.
ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმება ნაკლებ დრამატულ და ტრაგ მოვლენების დროსაც, იმიტომ რომ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად აბსოლუტური შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა ეს არ არის აბსოლუტური ღირებულება, მაგრამ არის ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული, როდის შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის და ზოგადად სიტყვის თავისუფლება. და ყველაზე უფრო ისეთი კაფიო კრიტერიუმი არის ის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ ინტერესზე. როგორც კი არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოება, ну საზოგადო სიკეთე უფრო მეტი შეიძლება მოყვეს გამოხატვის თავისუფლებას, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება არის შეუზღუდავი და როდესაც პირიქით ჩვენ შეიძლება დავაზიანოთ საზოგადოება ან ადამიანები მოუწოდოთ ტერორიზმისკენ, აგრესიისკენ, კი ბატონო, ან გამოვთქვათ, არ ვიცი, ისეთი ან თქვათ ისეთი რამ, რამაც შეიძლება მყისიერი საფრთხე გააჩინოს, თქვათ სიცოცხლის რომელიმე ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ერთი კონკრეტული ჯგუფის, მაშინ ცხადია გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება. სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, რაც არ უნდა კატეგორიულად მიუღებელი, რაც არ უნდა ვთქვათ ქსენოფობიური ან ჰომოფობიური იყოს გამონათქვამი, ეს გამონათქვამი დასაშვებია, თუმცა ცხადია ეს უკვე არის სარედაქციო პოლიტიკის, ცხადია ეს უკვე არის ეთიკის საქმე. თავისთავად ვთქვათ ჟურნალი ან გაზეთი ან გადაცემა, იგივე რადიო გამოაქვეყნებს თუ არა ასეთი ტიპის გამონათქვამებს. ანუ გამოხატვის თავისუფლებით ეს არ იზღუდება, თუმცა ეს არის თქო სარედაქციო პოლიტიკის და ეთიკის და ზოგადად პროფესიონალიზმის საქმე.
მაგრამ ალბათ ერთმანეთის გან უნდა განვასხვაოთ რეალობა და რეალობის კარიკატურა, რეალობა და ლექსი, და მიმიხვდი ალბათ რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, აგერ სალვადორ დალიზე ვკითხულობდი და ანდრე ბრეტონი წერს, რომ ნამდვილი სიურეალისტი და ნამდვილი მხატვარი ის არის, ვინც გაბედავს, აიღებს ავტომატს, ეს 20-იან წლებში და წერილი წარმოგიდგენიან, შევა პარიზის რომელიღაც კაფეში და მიახრიტავს იქ ყოფებსო. ამას როც ამბობს ანდრე ბრეტონი, ამას როც ამბობს სიურეალისტი, ნახევრად ღიმილით, ან შეიძლება ნახევრად ღიმილით არა, მაგრამ ვიცით როდის რა კონტექსტში ამბობს, ეს შეიძლება აღარ აღვიქვათ ტერორისტულ აქტად. ანუ ახლა საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის რეალური მოწოდება ძალადობისკენ, როდესაც ადამიანები მაგალითად შეურაცხყოფილად გრძნობენ თავს, და რა არის მხატვრული სახე და მხატვრულად ასახული, აი ამ შემთხვევაში კარიკატურა, რომელიც შემოგთავაზა შარლი ებდომ.
რა თქმა უნდა, და
შეიძლება უკაცრავად, შეიძლება ბევრი ხა გაღიზიანდება, როცა ამბობთ მხატვრულად, აქ არ ვლაპარაკობთ ხარისხზე, არ ვლაპარაკობთ გენერალზე.
არა, რა თქმა უნდა.
შეიძლება იყოს მხატვრული ნაწარმოები.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება იყოს, ანუ ის რაც არ არის რეალობა, არის ფიქცია, ყველაფერი არის არარეალობა, ხო? და ეს არის ნახატი, ხო, ეს არის ნახატი და ვთქვათ სანამ საქართველოსში გადმოვინახებ თვითყი რომ ძალიან ბევრი გამოცემა, მათ შორის ნიუ-იორკერი იმ პერიოდშიც და დღესაც წერდა, რომ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი კულტურული კონტექსტი, აი სოციალურ-პოლიტიკური ფონი, რომელშიც შარლი ებდო წარმოიშვა და ეს კარიკატურები წარმოიშვა. ეს არის საფრანგეთი, რესპუბლიკური ტრადიციის მქონე ქვეყანა, რომელიც ყველაზე უფრო მძაფრად უპირისპირდება რელიგიას, აი ამ საეკლესიო კულტს, ხო, კათოლიციზმს, მონარქიას, ძალაუფლებას და ხასორც სანამ აქ მოვდიოდი, კითხულობდი ერთ-ერთ სტატიას, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ ადამიანებისთვის არ არის რომელიმე ჯგუფი, საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომლის მიმართაც მათ აქვთ რაიმე პიეტეტი, პირიქით, მათ შეუძლიათ გასცინონ, გააკრიტიკონ, კარიკატურულად გამოსახონ ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფი, ცხადია უფრო მეტად, ვთქვათ, მემარჯვენეები, ვიდრე მემარცხენეები, თუმცა მემარცხენეებსაც სულ დასცინიან და კარიკატურებს ხატავენ, ასევე ყველა რელიგიური ჯგუფი, მათ აქვთ იესო ქრისტეს კარიკატურა, ბუდას კარიკატურა, ნუ მუჰამედის ხო ვიცით რომ ყველაზე უფრო მეტად გახმაურდა, და ასევე ის ჯგუფები, რომლებიც თქვათ პირდაპირ აქტივისტთა ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან თქვათ ადამიანებს, მაგალითად ფემინისტები ყავს ძალიან ისეთ გაკრიტიკებული და სხვადასხვა ასე თქვი საზოგადოებრივი ჯგუფები, ანუ ზოგადად როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ვიღაცა იკრებს ძალაუფლებას, სულ ერთია, თქვათ, რა ტიპ ღირებულების მატარებელი იქნება, ის მაშინვე იწებენ ამ ჯგუფების კრიტიკას. ახლა ნახოთ რა ხდება საქართველოში. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ ჩვენი კულტურული გარემოს და კონტექსტის გათვალისწინებით და აი ამ ბოლო ფაქტების გათვალისწინებით, რაც ჩვენთან ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს, რაც შეიძლება, ბევრი სპექტაკლი, ფილმი, ლექსი, მოთხრობა, არ ვიცი, გადაცემა, Facebook პოსტი, ნებისმიერი ტიპის გამოხატვის ფორმა, სადაც ადამიანები ბედავენ და აკრიტიკებენ, დასცინიან ჩვენს რელიგიურ ელიტას და აი ამ საეკლესიო ძალაუფლებას.
ან ძლიერს.
მოდი ესე ვთქვათ. რაღაცა ძლიერს, კი ბატონო. უბრალოდ პოლიტიკურა ძლიერის.
ყველაზე ძლიერი ეს.
გაკრიტიკება, ხო, ანუ წმინდა პოლიტიკურის რაღაც ადამიანებს უადულდებათ, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი მიაკუთვნებენ ამ თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს და რელიგიური სიძლიერის, ხო, და რელიგია არის ისეთი რამე, განსაკუთრებით ეს რელიგიური ინსტიტუტი არის ისეთი რამე, რომელსაც ყველა რაღაცნაირად ენის მოჩლექვით და თავდახრით ელაპარაკება, სწორედ ამიტომ და ამავე დროს რელიგიური ინსტიტუტი არის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოლიტიკური ინსტიტუტი დღეს საქართველოში, ინსტიტუტი, რომელიც ერევა პარლამენტის მუშაობაში, კანონმდებლობაში, რომელიც იბარებს მინისტრებს და ეუბნება, თქვათ, რა უნდა იყოს მათთვის პრიორიტეტი, რა უნდა იყოს ნაკლები პრიორიტეტი აი ამ კონტექსტში, და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ფონზე შეიძლება, თქვათ, ლექციაზე დაჭრან ლექტორი, რომელიც იტყვის, რომ ღმერთი მოკვდა და ციტირებას გაუკეთეს, თქვათ, ნიჩეს. შეიძლება ცემონ წერალი, რომელმაც დაწერა, რომ, თქვათ, დედასთან ჰქონდა ინცესტი. და აი სულ ბოლო, როდესაც ბატი ამაღლობელის,
რომელიც თითქმის უფრო მწავეთ აღიქვეს, ვიდრე ღმერთი მოკვდა.
ძალიან მწავეთ აღიქვეს.
ის დამცველი აღმოაჩინა ამ შემთხვევაში საქართველოს პატრიარქს, ვიდრე იესო ქრისტეს. შეიძლება ასეც ითქვას.
და ეს არის სწორედ ის გაუკუღმართებული სოფხედველობა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან საშიში არის დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ადამიანებმა შექმნეს კერპი, შეიყვარეს კერპი და ყველაფერი ის, რაც გამორიცხავს სწორედ ქრისტიანობას და მოყვას ის სიყვარულს და მართლაც ქუჩაში მიუსაფრად გაყინულ მათხოვარს, ხო, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახადეს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც აქვს სწორედაც რომ რელიგიური ძალაუფლება და თავსაძლევს უფლებას, რომ თქვენ ჩაერიოს რაღაცეებში, და მე ვიტყოდი, რომ თვითონ კერპი,
ხო, კერპი არის, რომ მისგან შექმნეს,
რა თქმა უნდა, ყოველთვის პასუხისმგებელია კერპი, რომ მისგან ქნიან კერპს ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩანს ეს მის დამოკიდებულებაში, ჩანს მის ეპისტოლეებში, ჩანს ინტერვიუებში. თუმცა ის ადამიანები, ვინც კერპი შექმნა პატრიარქისგან, ცხადია ბევრად უფრო რადიკალურები არიან, ბევრად უფრო ესე უმტკიცებენ ერთგულებას, რაღაცა თავდადებით, ვიდრე შეიძლება ის მათგან მოითხოვდეს, იმიტომ რომ ჩვენ აი სულ უკანასკნელი როდესაც მას შეწყალების უფლება ითხოვა, ნახეთ როგორ თავის მომწველად იქცეოდნენ პარლამენტარები და როგორ მოიქცა პრემიერი და ნახეთ რა უპასუხა პატრიარქმა, როდესაც თქვა რომ მე ეს შემთხვევით თქვი რაღაცნაირად რგული ამიჩუღდაო, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ის რა თქმა უნდა ცალსახად არის პასუხისმგებელი, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ლიდერი, რომლის კრიტიკაც არ შეიძლება, რომლის მიმართაც ეს მონური მორჩილება არის საჭირო, ცხადია ეს ამას ითხოვს, იმიტომ რომ ეს ამას რო არ ითხოვდეს, მაშინ ადამიანებიც ასე არ იქნებოდა
დაწყობილი. ეს ძალიან კარგი ლექსი იყო რატი ამაღლობელის და მას მოეწონა ეს ლექსი და
მე დაწყვნებული ვარ, შეწყდება კრიტიკა მომენტალურად.
არ არის რატი ისევ რატის აპატიებენ, უფრო სწორად ლექსიც მოეწონა.
რა თქმა უნდა და ისევ მოტრიალდებიან და იტყვიან რომ ეს ხوارამე იგულისხმა სინამდვილეში და სულ არ გულისხმიათ კრიტიკა,
რომ აი იმდენად კეთილია რომ ან ასე შეუნდო, ალბათ უფრო ეს იქნება.
ხო, არ ვიცი, შედეგი იქნება ერთი და იგივე. შედეგი იქნება ის, რომ რატის კრიტიკა აღარ შეწყდება.
ხო, მიუხედავად ამისა ჩვენ ვიცი და ახლა არის შანსი, რომ კიდე ისევ დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი ჩარევა მოითხოვდა გარკვეული ჯგუფი, თუ გახსოვს, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის გამო. არ ვიცი შემდეგ ამაზე საუბარი თითქოს შეწყდა.
ჯერჯერობით ხო შეჩერებული.
მაგრამ არის შანსი, რომ ხელახლა დაიწყონ. რა უნდა უთხრათ ამ ჯგუფებს, არ ვიცი, ცეურაცხყოფასთან დაკავშირებით რა შეიძლება მიიღონ ადამიანებმა. ალბათ ისინი უკავშირებენ ამას ანტიდისკრიმინაციულ კანონსაც, ისინი ამბობენ რომ აი ასეთი შეურაცხყოფების გამო თუნდაც ეს იყოს ლექსით, მე ვარ, ესე იგი მე მოვითხოვ რა ადამიანს რომაც შეურაცხყო ჩემი გრძნობები დაისაჯოს და ხშირად იხსენებენ სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც მიიღეთ ამ თავიანთ სასარგებლოდ. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ალბათ ამ კითხვაზე მიპასუხებ. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გვექნება კიდევ 15 წუთი გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თანამდებობიდან გადადგა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი. ელისეის სასახლის განცხადებით, პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აპირებს ლორან ფაბიუსი საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშნოს. ვინ დაიკავებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას, ჯერჯერობით უცნობია. 500 მეტი ადამიანი, მათ შორის 100-ით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სირიის ალეპოს პროვინციაში, მას შემდეგ რაც რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით შეტევა დაიწყეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. ამ შესახებ ნათქვამია სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის დღევანდელ განცხადებაში. ცენტრის ინფორმაციით, რუსული ავიაციის იერიშების შედეგად დაღუპულთა შორის 23 ბავშვია. სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსი სამხედროების დახმარებით 3 თებერვალს გაარღვეს ბლოკადა ალეპოს პროვინციის ორ რაიონში, რომელსაც ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგე ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებდნენ. სირიაში რუსეთის მოქმედება ერთ-ერთი მთავარი თემა ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრისა, რომელიც ბრიუსელში მიმდინარეობს. მინისტერიალის ფარგლებში ხვალ გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების და საქართველოს თავდაცვის მინისტრები. თინა ხიდაშელის განცხადებით, ხდომაზე საუბარი იქნება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. უკრაინაში კორუფციასთან საბრძოლად საჭირო რეფორმების ნელი ტემპის გამო შეშფოთება გამოთქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა და კიევს დახმარების შეწყვეტით დაემუქრა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმენთ, შემდეგ კი გაგრძელდება გოგი გვახარიას საავტორო გადაცემა.
Production from Dr. Dre.
როგორ მახსოვს?
როგორ ხსნით ამას? ანუ შეიძლება თუ არა ავხსნათ მათი პოზიცია.
კი, შეიძლება, უბრალოდ ჯობ თვითონ ახსნეს მათ თავის პოზიცია კარგად, უბრალოდ მე გავიმეორებ მათ ახსნელს, თუმცა მანამდე მოდი გაგცემ პასუხი კითხვაზე, რომელიც მკითხე კულტურაზე რა ვუთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ თქვა რაღაცა ლექსი, ან კარიკატურა, ან ფილმი, ან გამონათქვამი, ან მათი რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ პასუხი ამ შემთხვევაში არ არის ძალიან რთული, იმდენად რამდენადაც ჩვენ და თუკი ჩვენში ვგულისხმობ საქართველოს, შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საერო კანონებით, ჩვენ ცხოვრობთ ცეკულარულ სახელმწიფოში, ჩვენ არ ცხოვრობთ თეოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც თქვა შეიძლება ჯულის კანონი ან შარიათი განსაზღვროს ჩვენი ურთიერთობის და თქვა შრომის წესებს, არამედ ჩვენს ურთიერთობას სახელმწიფოსთან და ერთმანეთთან განსაზღვრავს კონსტიტუცია და სხვადასხვა კანონმდებლობები, ხო? ამიტომ ის კანონმდებლობები და განსაკუთრებით კონსტიტუცია არ იცნობს ასეთ ტერმინს, როგორიც არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და ძალიან რთულია რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა მაშინ, როდესაც ადამიანი არის მორწმუნე. პირიქით, თქვა, ყველანაირი შეურაცხყოფა ითვლება რაღაცნაირად მადლად და ხო, და პირიქით, ეს ადამიანები ძალიან ძლიერად, ძალიან ისეთ შეუპოვრად რწმენაში ძალიან ტკიცეთ, აღუდგემია ხოლმე ამგვარი ტიპის შეურაცხყოფას. პირიქითის ცოტა ესე რაღაცნაირად არროგანტულად ზემოდან უყურებენ ეს ადამიანებს და უნებიან, რომ ნუ აი თქვენი გონება არ განათლდა ჯერ საკმარისად, ხო, თქვენ არ გესმით, აი ეს აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ჭეშმარიტება და პირიქით ეცოდებათ კიდევაც ასეთი ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფენ ხოლმე თქვა ღმერთს ან რელიგიურ გრძნობებს, ხო? ამიტომ და პატრიარქს რა თქმა უნდა. ამიტომ მგონია, რომ გაუკუღმართებული არის ჩვენში ყველაფერი, რაც ამ საკითხებს უკავშირდება, ამიტომ რომ მე ვიცნობ ძალიან ღრმად მორწმუნე ადამიანებს, რომლებიც პირიქით, სწორედ აქციებზეც მოსულან, მხარი დაუჭერიათ უპირობოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ასეთ კრიტიკის ქარცელში არიან, სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არ განკითხვა სხვა ადამიანების დაჩაგრული მხარდაჭერა და განსაკუთრებით სუსტი მხარდაჭერა, ხო? ამიტომ პასუხი არის მარტივი. რელიგიურ გრძნობებს შეურაცხყოფა არ არსებობს. იქ, სადაც შეთანხმებულები ვართ საერო ურთიერთობებით ცხოვრებაზე.
მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახლა რომ გამოკითხვა მოეწყოს, თქვა, საზოგადოებაში, საზოგადოების უმრავლესობა არ იტყვის, რომ ის თანახმა იმაზე, რომ არ იყოს საერთო სახელმწიფო საქართველო. ძალიან საშიშკითხოს ვსვავ, მაგრამ მოდი დავსვათ ასე.
იცი რა, არ ვიცი, თქვა, შეიძლება, როდესაც მარტო დარჩებიან აი ამ კითხვართან იქ არ მომდეთ ამის შემოხაზვა, იმიტომ რომ თავის თავს სხვა მოატყუებენ, არა? მე მგონი უფრო საჯარო სივრცეში ამბობენ ადამიანები ასეთ რამეებს, რომ თქვა ხვეც დაანახონ, რამდენად მორწმუნენი არიან ისინი და თქვა როგორ ანთებს ანთლებს, რამაძლებს ამის საფუძველს, ცხოვრების წესი მათი არის განსხვავებული, არ გვინდა სიღრმეებში დასვლა, თუნდაც ის რომ ყველა აღნიშნავს ახალ წელს, რომელიც არ არის მართლმადიდებლური ახალი წელი. ჩემთვის უკვე არის სიმპტომი იმის თქმის, რომ ადამიანები ფიქრობენ სხვანაირად, ცხოვრობენ სხვანაირად, უბრალოდ მათ ამ სიტყვას ვიხდი, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, უტყდებათ ამის საჯაროდ თქმა. და რაღაცნაირად შეთანხმებულად ამბობენ, რომ აი ყველანი
რეკლამაც გადიოდა ხის განვალებაში.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, აი და ეს არ იწვევს არავითარ პირიქით. სვამენ შენი ვრათ, ვიცნობ ადამიანებს, რომელიც ამბობენ, რომ ჯერ არის ახალი წელი და უცებ სვამენ და ამბობენ, რომ ახალი წელი.
ამას ადამიანებს სისუსტედ მიიჩნევენ ალბათ და შემწყნარებულნი არიან ამ
ხო, თუმცა ამ ახალი წელს აღნიშნვის დროს შეიძლება თქვან, რომ არ ვიცი, მარხულობენ და ხო არ შეჯამენ მწვაც, არ ვიცი. ხო, უბრალოდ ეს მე მგონია რაღაცანაირად შენ თავთან დაბნეულობა ან გაურკვევლობა, ну, ზოგჯერ შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად გაუბედაობაც, რომ თქვა საჯაროდ ის, რაც ცინამდვილეში ფიქრობ და იცხოვრო ისე, როგორც გეცხოვრებ. ახლა მოდი დავბრუნდეთ
შარლი
ებდოს.
მე
ვარ შარლი და კრიტიკას განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რატომ იყო ეს, რატომ იყვნენ ისინი ამის წინააღმდეგნი, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ შარლი ებდო ეს არის სწორედ რაღაცნაირად ინსტიტუციონალური ნაწილი ძალაუფლების და მათ თქვა ეს შარლი ებდო დასავლური, ხო, ევროპული განსაკუთრებით ღირებულებების და აი ეს სწორედ ძალაუფლებები რაღაცნაირად ებრაულ ქრისტიანული ძალაუფლებები შეთანხმებულად ებრძვიან მუსლიმს და ეს განსაკუთრებით თქვათ მათთვის გახდა ნათელი, როდესაც ქვეყნის სახელმწიფოების მეთაურები ჩავიდნენ პარიზში და თქვათ ყველანი ერთად იდგნენ და გლოვობდნენ ამ ტრაგედიას. შეიძლება ეს ასეც იყოს, შეიძლება რაღაც ნაწილისთვის ეს იყოს სწორედ რაღაც პოლიტიკური მანიფესტი.
მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ მაშინ აი ამ პოლიტიკურ მოღვაწეებს ელაპარაკობ და თქვენს რომ მე ვარ შარლი, თავად შარლი ებდო მუდმივად დასინოდა და მუდმივად ბეჭდავდა მათ კარიკატურებს.
გასაკურველია, თითოეული მათგანის ანუ პოლიტიკური ჯგუფის კარიკატურა ყავს დახატული, ხო, და გაშარჟებული ყავთ ყველანი. და მეორე ამბავი, რაც იყო მემარცხენეებისთვის მიუღებელი, ისინი ამბობდნენ, რომ საფრანგეთში მუსლიმი არის უმეტესად ემიგრანტი, ჩაგრული, ცხოვრობს, ვთქვათ, გეტოში, ხო, სოციალური უმცირესობაა და
დაცინვა ისედაც უმცირესობაში და ჩაგრომ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანების ჯგუფის არის.
ანუ ეს არის ძალაუფლების უჯრედი, ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ყველგან უნდა იყოს ასეთი მედია, რომელიც შეძლებს დაცინოს ძალაუფლების უჯრედს, ანუ ძალაუფლების წერტილს, არ ვიცი სხვანაირად როგორ ვთქვა, მაგრამ რომ ეს არ არის, მუსლიმები არ არიან ძალაუფლების მქონენი საფრანგეთში.
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 საფრანგეთში სწორედ ამიტომ ვთქვა ეს იყო პირიქით, ჩაგრულზე თავდასხმა. აი, ძირითადად თავი რომ მოუყვა, შეიძლება კიდე იყო რაღაც, მაგრამ ძირითადად ეს ორი რამე იყო, ეს ერთი იყო, რომ ეს არის პოლიტიკური კლასის შეთანხმება და სოლიდარობა და ამიტომ ისინი ვერ გაიზიარებენ ამ სოლიდარობას და მეორე იყო, რომ დაჩაგრულს კიდევ თქვა თიმაშობენ დაცინი და აშაპირებს.
იმიტომ მახსოვს რომ მე ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ თქვა არ ვიცი ეს შესამოწმებელია, რომ შარლი ებდოს მაგათად რომელიღაც თანამშრომელს რაღაც ანტისემიტური რაღაც უთქვამს და ის გაუშვეს რედაქციიდან. არ ვიცი, კიდევ ვიმეორებ, არ ვიცი ეს რამდენად მართალია, შეიძლება რაღაც რუსულ მეტროში გაყიდული ჟურნალის ინფორმაცია იყოს, მაგრამ არის თუ არა ეს პოლიტკორექტულობის ძალადობა, არ ვიცი სხვაგვარად როგორ ვთქვა. აი ის რომ მაგათ არ შეიძლება მუსლიმზე კარიკატურის გაკეთება, რომ ეს ვიღაცას აწყობს, არ ვიცი.
მოდი ცოტა
ამიტომ არა ვარ მე შარლი.
იცი, მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ ამბავს. ჩვენ ვართ მიჩვეულები, რომ ყველაფერს უყუროთ საქართველოს თვალით და ჩავიკეტოთ ჩვენს ქვეყანაში. არ მგონია მე რომ საფრანგეთში იგივე შარლი ებდო ამას უყურებდა მხოლოდ ფრანგი ჟურნალისტების ან ფრანგი კარიკატურისტების ან საფრანგეთის მოქალაქეების თვალით. მე მგონია რომ სწორედ ბოკო ჰარამის, ვთქვათ ISIS-ის და სხვადასხვა ესეთი ტერორისტული ჯგუფების მომძლავრეობა და პირდაპირ ისინი არიან ხანდახან ხოლმე საზღვარზე ან ვთქვათ ფრონტის ხაზზე, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსლიმი შემდეგ გადადის საფრანგეთში და ეს ტერაქტები სწორედ ამას მოწმობს, ხო? ცუდად ვთქვი, ანუ ემიგრანტებს ზოგჯერ შეიძლება შეყვნენ ხოლმე, ვთქვათ, ტერორისტების და გამოიყენონ ეს ამბავი. მე მგონია, რომ აქ უფრო გლობალურ პრობლემაზე არის ლაპარაკი, ზოგადად ლაპარაკი იმაზე, რომ არ შეიძლება კონდეს რელიგიური კულტი და ნებისმიერი რელიგია შეიძლება იყოს კარიკატურა, ნებისმიერ რელიგიაზე შეიძლება შექმნა კარიკატურა და აქვე გავიხსენებ ორ კარიკატურას, ერთი შარლი ებდოს გაკეთებულს, ერთი იყო რომ მათ ისინი თავის თავს ეძახდნენ უპასუხისმგებლო ჟურნალი ვართო და ვიცინით იმდეს რამდენიც გვინდაო და ვიცინით ყველაფერზეო. კი, იცოდნენ რაზეც მიდიოდნენ. და მეორე არის რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობის მქონე ჟურნალი, დამთავრდა სიცილი. ხო? ანუ ამით მათ თქვენს პოზიცია გამოხატეს თავის პოზიციაზე, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ მართლაც ჯანსაღი საზოგადოება, სადაც ყველაფერზე შეიძლება ქილიკიც, დაცინვაც და ვთქვათ, საზოგადოებრივი დისკუსიის შედეგად შეიძლება ვთქვათ, რაღაცებზე შევთანხმდეთ, ისე ამბობ, ეთიკურად შევთანხმდეთ და არაკანონმდებლობით. მაგალითად, შეიძლება ერთ დღეს გადაწყვიტოს ფრანგულმა მედიამ ან საფრანგეთის მოქალაქეებმა, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ სახელმწიფოში ცხოვრობს ძალიან ბევრი ემიგრანტი, მუსლიმი ემიგრანტი და ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელმაც უნდა ვთქვათ რაღაც ეს კულტურული ომი, რომელიც ჩვენ ახსენე კი უნდა გავაჩაღოთ ერთმანეთთან, არამედ პირიქით რაღაცა უნდა განსაზღვროთ ჩვენ რა გვაერთიანებს როგორც საზოგადოებას და იქ რაღაცა შევეცადოთ, რომ ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოთ. თუ ამას ისინი რაიმე ნაირად არაიმე მიზეზის გამო გადაწყვეტენ, მაშინ ეს იქნება მათი პერსონალური გადაწყვეტილება, ისევ ამ სარედაქციო გადაწყვეტილება და პირადი გადაწყვეტილება. მე არ გონია რომ თქვა მწერლები, რეჟისორები, არ ვიცი მომღერლები, პოეტები ამაზე უცებ შეთანხმდნენ, რომ მოდი იყოს ტაბუირებული თემები. თუ კი ჩვენ როგორღაც ერთხელ მაინც დაუშვებთ იმას, რომელიმე თემა იყოს ტაბუირებული, ყველაზე ძვირფასი ჩვენთვის თემა, არ ვიცი ბავშვები, რელიგია, მშობლები, არ ვიცი, სიკეთე, ნებისმიერ ქველმოქმედება, ნებისმიერი ჩვენთვის ღირებული თემა, როგორც კი გახდება ტაბუირებული და ჩვენ ამას დაუშვებთ, იმიტომ რომ საზოგადოების უმრავლესობა ამაზე შეთანხმდება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ დავამყარებთ უმრავლესობის ტერორს და ჩავთვალოთ, რომ ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოება დეგრადირდება და ბოლოს შეიძლება გადავწყვიტოთ, რომ აი ავდგეთ და დავანგრიოთ უძველესი კულტურული ძეგლები, მაგალითად არ მოგვეწონოს ბუდა, ხო? და ვეცეთ და ვთქვათ, რომ ეს არ არის კულტურული ჩვენი კულტურა, ეს არის რაღაცა სხვა და აი ესე ვანგრიოთ ის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა ვთქვათ საუკუნეების განმავლობაში შექმნეს. ჩვენთან დღეს რატო არ არის ხო თქო უამრავი წარმართული ძეგლი სწორედ იმიტომ რომ ქრისტიანები დაერივნენ იმ ძეგლებს და მოსპეს ხო ანუ როგორც კი ჩვენ რაღაცა ერთი კრიტერიუმით დავიწყებთ ფიქს მე ვფიქრობ რომ ძალიან საშიშ საზოგადოებას შევქმნით ძალიან საშიშ კონტექსტს შევქმნით და მართლა როდის მოგვადგენენ თვითონ ჩვენგანს რომლის აზრის არ მოეწონება თქო ლექსის გამ შეიძლება უბრალოდ ადამიანის არსებობა იყოს ვიღაცისთვის შეურაცხყოფელი ხო აი არ ვიცი ხა თქო შეიძლება რეზო ამაშუკელისთვის ვიღაცა ადამიანების არსებობა არის შეურაცხყოფელი ამიტომ რა გავაკეთოთ ხო და გამოცდილება აქვს კაცობრიობას ამის მაგალითად ნაცისტებმა სწორედ იმიტომ რომ ებრაელების არსებობა მათთვის იყო შეურაცხყოფა ისინი მოსპეს ხო გადაწყვეტეს მათი მოსპობა ასევე თქო საბჭოთა კავშირში იმიტომ რომ არისტოკრატიის არსებობა იყო შეურაცხყოფელი კომუნისტებისთვის მათ ასევე გადაწყვეტეს ამ არისტოკრატიის განადგურება ხო ამიტომ ძალიან შორს წავალთ
და ჩვენ ახლა ხედავთ მაგალითად იგივე რატი ამაღლობელის ლექს სოციალურ ქსელებში პირდაპირ არის ნათქვამი რომ გადავასახლოთ საქართველოდან მოვსპოთ
გარდა იმისა რომ ამას ღიად ამბობენ მე დარწმუნებული ვარ რომ მას პირად მაშინ ფოსტაშიც მისდის ასეთი მუქარის წერილები იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ადამიანებიც კი ვიცით სახელები და გვარებით რომლებიც აგზავნიან მუქარის წერილებს და უნებიან რომ მე ხა შენ თავს დაგესხმები და მოკლავდა სოღან ლუხში მოკლეს 22 წლის ბიჭი სწორედ იმიტომ რომ რა შეურაცხყოფა მიაყენა მან ან ვის მიაყენა შეურაცხყოფა უბრალოდ თქვა რომ აი ამა და ამ ადგილას ვაჰაბიტები ლოცულობენ და ეს გახდა მათთვის შეურაცხყოფელი ანუ ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან ყიფე ზღვარზე ვართ და ამის გამო მგონია მე რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის სწორედ ის უმაღლესი ღირებულება რომელიც იცავს საჯარო სიკეთეს და ჩვენ სიცოცხლესაც კი
დიდი მადლობა ნინო დანელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მედია ექსპერტი და ჟურნალისტი ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა მადლობთ Some search for the E so I can get some phones rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All you searching on what's up with 213. So I hook select on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers want some heat, so I said, I'm pissed up. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking more than 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Down, I let my explode. Now I'm switching my mind back into free mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang up over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on NATENE. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო არის კიდევ დარჩენილი და კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გადაცემის ბოლოს შარლი ებდოს ტრაგედიაზე ეს სიუჟეტი ჩვენს რადიოში ასევე 2015 წლის იანვარში გავიდა უფრო სწორად შარლი ებდოს ამბები შარლი ებდოს ტრაგედია ეს არის მხოლოდ საბაბი გიორგი გოგუას სიუჟეტისთვის გააშუქებდა თუ არა როგორ გააშუქებდა მედია შარლი ებდოს ამბებს რამდენად თანმიმდევრულად შუქდება ჩვენს მედიაში საერთაშორისო ამბები შეიძლება ითქვას რომ სწორედ ამ თემაზე არის გიორგი გოგუას სიუჟეტი რომლითაც დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა
Агустос Оми, Евромайдани, кризиси Ирахши. Террористული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტების სიკვდილით დასჯა. Шарლი ებდო. ეს იმ თემების მცირე ნაწილია, რომლებსაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო მედია ძალიან აქტიურად აშუქებდა. სხვადასხვა მედიის ასობით რეპორტიორი ცხელი წერტილებიდან განუწყვეტლივ იტყობინებოდა ახალ ამბებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ თემებზე ყურადღება მინელდა. Britanuli telekompania BBC's reportiori Natalia Antelava ambobs, rom khshe shemtkhovashi media kompaniabs finansebi ar qopnit imisatvis, rom ambebi didi khnis ganmalobashi tanmindevrulad gaashukon. Tumtsa aris sva mishnovani problemebits.
Finansuri ari ziritadi workload-i, ai meore, imtoro ubralot chven var chotani da samshovari zalyan bevri da istoria ari zalyan bevri da ari isits ro anu gapantuli qoratdaba ubralot imtoro zan bevri ragatsa xteba zan bevri ragatsa shegidia mokido zan gaqvitkhlda zalyan bevri
შესაბამისად, როგორც ნატალია ანთელავა დასცენს, რედაქციები აშუქებენ ეგრეთ წოდებულ მაგარ ამბებს, ანუ ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მიიზიდავს აუდიტორიას. ბრიტანელი ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება ამ ამბების შედეგები და როგორც კი ახალი მაგარი ამბავი გამოჩნდება, მსოფლიო მედიის ყურადღება უკვე იქით მიემართება. გარდა ამისა, ესა თუ ის ხმაურიანი ამბავი ხშირად ფარავს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბავს. Ამის მაგალითად მას პარიზში შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა მოყავს.
Recently we just had the attack on Charlie Hebdo in Paris.
ცოტა ხნის წინ შარლი ებდოს რედაქციას თავს დაესხნენ. იმავე დღეს იემენში ტერორისტი კამიკაძის თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 3-ჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა ვიდრე პარიზში. ასევე შემთხვევა მოხდა თურქეთშიც, ნიგერიაში, ლამის მთელი სოფელი განადგურდა, თუმცა ეს ამბები ძალიან სუსტად გაშუქდა. ამიტომაც საკითხავია, რატომ არჩევს მედია ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება? ბას შარლი ებდო შემთხვევაში ალბათ იმიტომ რომ ეს საფრანგეთში მოხდა და არა ვთქვათ იემენში ან ნიგერიაში.
Charlie Hebdo was of more interest to them because it's in France. It's not in Yemen, it's not in Nigeria.
ამბების შერჩევისა და თანმიმდევრულად გაშუქების საკითხი ქართულ მედიაშიც მნიშვნელოვანია. როგორც სტუდია მონიტორის რედაქტორი, გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ამბობს, ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ჟურნალისტები თავად კი არჩევენ ამბავს გასაშუქებლად, არამედ ყვებიან იმ ამბებს, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსების თავაზობენ.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო მიყვება თითქოს არა ექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღეს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავ.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თოქშოუ რეალური სივრცის პროდიუსერი ქეთი კაბანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები სწორედ ისაა, რომლებიც ძალიან ხშირად მედიის ყურადღების მიღმარჩება.
დადიხარ, ხედავ, ეძებ, გაინტერესებს ეს ქუჩაში გესმის, ავტობუსში გესმის, მეტროში გესმის, ეს არის თემები. კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ პრობლემაზე აკეთებ და ნუ ასეთ ტიპის პრობლემა აქვს უამრავ სხვა ადამიანს. ასეთებს არავინ არ ქთავაზობს, ამას შენწევ, როგორც მედია.
რეალური სივრცის პროდიუსერი დასძენს, რომ ამბის მხოლოდ ერთხელ გაშუქება და შემდეგ დაიწყება, ნიშნავს, რომ ამ ამბავს აღარასდროს აღარავინ გაიხსენებს. თემა მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება, როდესაც მას ხშირად უბრუნდები.
რომ არ კონდეს რაღაც კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტული შედეგი, როდესაც თემას ააქტიურებ, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ იძულებულს ხდი პასუხისმგებელ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ იფიქროს ამ თემაზე.
ნინო ზურიაშვილს მედიის მიერ მიღწეული შედეგის მაგალითად 1970-იან წლებში მომხდარი უოტერგეიტის სკანდალი მოყავს. 1972 წელს ვაშინგტონ პოსტის მიერ დაწერილ სტატიას ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა. ამერიკული მედია ამ თემას 2 წლის განმავლობაში აქტიურად აშუქებდა. შედეგად კი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი გადადგა. თუმცა დღეს მედია ასე თითქმის აღარ მუშაობს, განსაკუთრებით კი საქართველოში.
რაღაცნაირად კულტურაც არა გვაქვს ჟურნალისტებში. თითქოს სირცხვილად ითვლება აქამდე, თითქოს ტაბუ აქამას, რომ როცა რაღაცა თემა დავძარი ექსკლუზიურად, რომელიც არ ნიუსებში და ასე ვთქვათ, იმაში არ მოხვედრილა, ასეთი ფართო განხილვის პრესკონფერენციაზე არ განხილულა. ეს არ არის მოდაში, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ის, რომ დამკვიდრებული სტილი, რომ სხვა მედია საშუალება მათ აიტაცოს და თქვას, რომ აი მოიცა, ეს რამე მნიშვნელოვანი თემაა და რატო ვართ ამაზე ჩუმად.
ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლი კაზაკაშვილი ამბობს, რომ მედიას აქვს ძალა, მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც აშუქდება, წინ წამოწიოს და აქტუალური გახადოს. თუმცა ამ შესაძლებლობას იშვიათად იყენებს.
მაგალითად, განათლების ხელმისაწვდომობა ან განათლების ხარისხი, ხო? შეიძლება მედია შეძლო აქვს ეს ერთი გამწავოს ეს საკითხი და იყოს თამაში ძალიან ძლიერი როლი. ხო, გახდეს მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი. მედია ეს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნაკლებად ხდება, ნაკლებად გვაქვს ასეთი ფაქტები, ერთად აქტუალური ხდება ქვეყანაში ის, რაც აქტუალური იყოს.
როგორც ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი მიიჩნევს, ნამდვილ პრობლემებზე ყურადღების ნაკლებობა მხოლოდ მედიას არ აქვს. მისი თქმით, ეს საზოგადოების პრობლემაცა.
The population maybe will get weary, will get tired also of just
შეიძლება ხალხი უბრალოდ იღლება ნეგატიური ამბების მოსმენით. ესეც პრობლემაა, ამიტომაც მხოლოდ მედიას ვერ დაადანაშაულებ. საზოგადოებაც ამაში ნაწილობრივ დამნაშავია. როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყდეს? ფაშიშობ არ ვიცი.
Well, what's the solution to that? I'm afraid I don't know.
ნინო ზურიაშვილის აზრით, ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა ნამდვილი პრობლემები წინ წამოწიოს. საქართველოსში კი ძირითადად წინააღმდეგობას ისქმნის, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი არ არის. შესაბამისად, ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად მიყვებიან ამბებს ღრმად, იშვიათად უბრუნდებიან ერთსა და იმავე თემას რამდენჯერმე. არათავისუფალ ნიუსრუმში პრობლემას არ ეძებენ, ამბობს ნინო ზურიაშვილი და დასცენს, თუ პრობლემას არ ეძებ, ვერ სპოულობ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა ერთი წლის წინ ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ შარლი ებდოს ტრაგედიის წლისთავს მიუძღვანით, ნიო დანელიას ვესაუბრეთ. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგი ბრძანება.